Dobrý den vám, dneska želám. V smysle posledných dvoch přednášek sa dnes budeme rozprávať o príchode človeka na túto zem. A ako to hovorí kňaz Cyril Václav Pospíšil, o vzniku stvorenia človeka. Už sme si rozprávali o kreacionizme. Dosť podrobne sme rozoberali aj evolucionizmus, mechanizmy vývoja. Zamýšľali sme sa nad pojmom človek. Čo ale človeka charakterizuje? Čo ho tak radikálne odlišuje od ostatného živočíštva? Jeho dušu nezistíme, to už som vám spomínal minule. Ale čo ho robí človekom telesne? Veľký mozog? Spriamená postava? Artikulovaná reč? Racionálne myslenie? Toto všetko už kedysi napísal Aristoteles. Pochovávanie a úcta k mŕtvým? Iné náboženské predstavy? Materiálna kultúra? Výroba nástrojov? Ale o nástrojoch by sme mohli uvažovať aj v prípade určitých živočíchov. Chôdza po dvoch končetinách? Schopnosť založiť oheň? Alebo je to slovo? Počiatok ľudskej reči. Krásne to vyjadril svätý Ján apoštol vetou. Na počiatku bolo slovo. A slovo bolo u Boha. A to slovo bolo Boh. My máme za to, veriaci, že človek je svojou prirodzenosťou náboženskou bytosťou. To znamená homo religiosus. Po stránke telesnej sme naozaj africkí primáti. O tom nie je pochyb. Prví primáti sa objavili tu na Zemi okolo 85 miliónov rokov. Dnes ich žije vyše 400 druhov, z ktorých väčšina sa pohybuje na stromoch. A človekom je tento primát od okamihu, myslím si, čo začal používať artikulovanú reč, čo bol schopný svoje myšlenky vyjadriť slovami a komunikovať tak so svojimi blízkymi. Ten mozog nám robí problém. Myslím veľkosť mozgu. Francúzsky lekár, anatóm a zastánca evolúcie Pierre Paul Broca tvrdil, že medzi veľkosťou mozgu a inteligenciou je priama úmera. Čím väčší mozog, tým väčšia inteligencia. Nebudeme to veľmi podrobne teraz rozoberať, totiž nechcem proste byť kamenovaný našimi ženami. Viete, že ženy majú priemerne ten mozog o niečo menší ako muži. Ale nechcem povedať, že by muži boli inteligentnejší a chytrejší. Haha, častokrát mám dojem, že to je naopak. Ruský spisovateľ Ivan Sergejevič Turgenev mal mozog väčší ako 2000 kubických centimetrov. Krychlových centimetrov. Francúzsky spisovateľ Anatole France, ale iba okolo tisícky. Čo myslíte, kto z nich je významnejší? Je možné určiť, že jeden bol múdrejší, inteligentnejší ako druhý? Myslím, že ťažko. Dnes nie je dôležitá ani tak veľkosť, dajme tomu lebečnej dutiny, ale jeho pomer k objemu tela plus exponent 0,75. Ten pomer, teda myslím tej veľkosti lebečnej dutiny a vlastnému telu, je u šimpanzov 1:115 a u ľudí 1:53. Najlepší pomer veľkosti mozgu, ak som sa dopustil teraz chybičky a zamienil som lebečnú dutinu s mozgom, tak sa vám veľmi ospravedlňujem, majú k vlastnému telu majú ale myši. Veľkosť mozgu v paleoantropológii zohráva ale veľkú úlohu dodnes. A všeobecne sa prijíma, že rod homo začína od lebečnej dutiny s veľkosťou 70-50 kubických centimetrov. To je tzv. mozgový Rubikon. A tento termín, mozgový Rubikon, je termínom britského anatóma Artura Keita. Pre porovnanie. Priemerná veľkosť lebečnej dutiny u muža je asi 1350 až 1450 kubických centimetrov. Znamená zhruba je to to isté, čo veľkosť mozgu, ako vyjadrená v gramoch. U ženy je to od 1250 do 1320 kubických centimetrov. U orangutana je to 300 až 400 gramov. Šimpanza 350 až 480 a gorila 450 až 600 gramov. Hovorili sme si o evolúcii, o mechanizmoch evolúcie, o predstavách Darwina a jeho následníkoch, kde a ako sme my, ľudia, vznikli. Toto všetko boli teórie, možno niekedy aj hypotézy, ktoré bolo treba overiť v praxi. To znamená, pre jednotlivú hypotézu nájsť aj dokaz. Všetci hovorili niečo o predchodcoch človeka, ale kde ich nájsť? Darwin ich predpokladal v Afrike. A nakoniec mal pravdu. Haeckel tej vybájenej Lemúrii v Indickom oceáne. Ale väčšina vedcov dávala prednosť Ázii, pretože sa predpokladalo, že máme veľmi blízko k orangutanovi. V čase Darwina už bol objavený neandertálec, ale jeho kostru nikto nebral vážne. Považovali tieto ostatky za zvyšky nejakého chorého človeka. Pri celej evolúcii človeka teraz, myslím v jednotlivých dokazoch, mám dve možnosti. Buď vám to budem vysvetľovať chronologicky, to znamená od prvých nálezov neandertálcov po posledné Sahelanthropus chadensis, alebo pôjdem opačne pokúsiť sa vám to vysvetliť časovej postupnosti od najstarších predchodcov po súčasnosť, po Homo sapiens. Myslím si, že ten druhý spôsob od tých najstarších po súčasnosť bude vhodnejší a tak proste myslím, že je to lepšie proste. Jedna začiatku vám treba povedať aj dva dôležité termíny. Antropogenéza, pod ktorou sa rozumie samotný vznik a vývoj človeka. A celé toto slovičko je zložené z dvoch gréckych slov antropos, čo znamená človek, a genéza, čo znamená vznik. A hominizácia, ktorá predstavuje postupné dotváranie predkov človeka. Proces polučťovania ako taký. Hominizácia sa prejavuje bipednou lokomóciou, to znamená pohybom po dvoch končetinách. Z toho plynúce narovnávanie chrbtice, zvýšenie pohyblivosti ramien a trupu, zdokonalovanie stavby ruky, zväčšovaním mozgu, zlučťovaním výzoru tváre a zmenou tvaru zubného oblúka. Zubný oblúk u primáta má tvar U a u ľudí tvar V. Máme špičatejšiu bradu. Opäť sa nedá vyhnúť biológii. Ak teda časť dnešných ľudopov a človek majú spoločného predka, tak potom kedy takýto tvor žil? Pomohli nám v tom molekulárne hodiny, podľa ktorých sa takýto tvor mohol tu na Zemi pohybovať zhruba asi pred takými 7-6 miliónmi rokov. Nezabúdajme, že vtedy chodil asi po štyroch. No a dnešní paleoantropológovia majú pred sebou jasnú úlohu tohto tvora aj skupinu, ktorej žil, nájsť. Pripomeňme si trošinku taxonómiu človeka. Patríme do rádu primátov, na čeledi hominoidea, kde patria všetky ľudopy, malí i veľkí, naši predkovia i my. Hominidé, to sú iba veľké ľudopy a opäť naši predkovia. Hominidi, čo by sa dalo preložiť ako človekovití, a my, to je jedna skupina. Počelať homininé, To sú jen gorily, šimpanzi, človek plus jeho predkovia. Skupina, niekedy sa to nazýva aj tribus, hominini, o tom sa budeme ešte dneska často rozprávať, ktoré je len šimpanz učenlivý, pan Troglodytes, zrastom menší šimpanz, pan Paniscus, zvaný Bonono, Bonobo, a človek so svojimi predchodcami, hominini, človekobližní. Potom už ide rod homo. Predchodcovia dnešných orangutánov sa od tejto spoločnosti línie oddelili už asi pred 16 miliónmi rokov a ostali v nej, okrem našich možných predchodcov, i predkovia dnešných šimpanzov a goril. Gorily našu líniu opustili asi tak pred 10 miliónmi rokov. Ostáva tedy otázka, kedy sa naši predkovia oddelili od šimpanzov. A že to bolo asi zhruba pred tými 6 miliónmi rokov before present, pred súčasnosťou, už som vám povedal. Hľadať kostrové pozostatky našich možných predchodcov je neskutočne namáhavá práca. Najčastejším teritorium je Afrika. Takže teraz si predstavte suché pláne, tvrdú zem, páliace slnko. A vy sa celé dni až roky plahočíte po zemi s očami upretými k zemi a hľadáte kosti. Niekedy si zúfate. A niekedy máte aj šťastie. Tlačí vás čas. Nedostatok peňazí, grantovej agentúry. A potom ten nádherný, fantastický pocit. Konečne máme. Ale často tá dotyčná kosť je bez všetkých nálezových súvislostí. Je objavená náhodou. Pamätáte si, keď som vám rozprával o archeológii, že nám ide o nálezový celok? O súbor predmetov, objavených artefaktov, ktorí medzi sebou majú určité súvislosti. Tak tu na to môžete veľmi často zabudnúť. Pre mňa, pre archeologa, prosím, berte ma z rezor, nebol som vynikajúci archeolog, ale pre mňa, jak si tie nálezu, dobre, rád, strašne by som sa z toho tešil, keby som niečo také objavil, ale tam chýba tá súvislosť. Znamená, niekedy z toho archeologického pohľadu nemajú až takú vedeckú hodnotu. Prosím, ja sa ospravedlňujem všetkým paleoantropológom, teraz ma budú kamenovať a strašne mi za to budú asi zrejme nadávať, ale to ani nejde, aby tam tie nálezové súvislosti boli. To veľmi, veľmi ťažko to predpokladať. Vôbec, buďme šťastní, že aspoň ten nález ako taký máme. A keď ho už máte, tak ho potrebujete zaratovať. Archeológia sa to robí podľa typológie, podľa ostatných súvislostí, ale teraz tu, pri tomto náleze, dajme tomu nejakého zubu alebo lepky, jak? Pomocí datujeme to v tom prípade pomocou geologických metód. A keď sa vám to podarí, tak sa tešíte na fantastickú celosvetovú slávu. Lenže viete, medzi nami, medzi vecami, tak ja sa tam nemôžem veľmi rátať. Však sú to len ľudia, proste, no. A medzi nimi je tá všeobecne prítomná ľudská vlastnosť, závisť. A keď sa vám niečo podarí a nepodarilo sa to tým druhým, tak začínajú veľké pochybnosti, začína sa spochybňovať miesto nálezu, jeho stav, či ste náhodou niečo nedoplnili. Či to fakt bolo nájdené v tej vrstve, ktorú ste datovali, tak, jak ste datovali. No, strašne veľa takýchto problémov potom nájde. Nedošlo náhodou k omylu? Neurobili ste nejaký podvod? Neboli tie pozostatky napríklad z viacerých bytostí a neurobili ste nejakú skladačku do jednoho jediného tvora? Urobili ste to úmyselne, alebo to bol iba omyl váš? A viete, do týchto situácií potom tak trošinku veľmi dobre zapadá ten najčastejšie spomínaný podvod v prípade anglického náleziska Piltdown, kde amatérsky archeológ Charles Dawson v roku 1908 až 1913 našiel úlomky lebky pračloveka, označeného ako Eohanthropus Dawsoni, o ktorej sa po druhej svetovej vojne potom zistilo, že sa jedná o lebku stredovekého človeka, čelusť orangutana a šimpanzí zub. Ale v tom čase, keď bol objavený v tých rokoch 1908 až 1913, tento Eohanthropus Dawsoni bol brán nesmierne vážne. Takmer nikto o tom nepochyboval. Až vďaka novým metodám datovacím a rozborom kostí po druhej svetovej vojne sa zistilo, že to sú tri odlišní jedinci. A prečo? Prečo ten podvod? Ono sa zdá sa Angličanom zachcelo, aby pôvod západnej civilizácie začínal práve u nich. Nech mi odpustia. Vraj sa na tomto podvode zúčastnil aj mladý Teilhard de Chardin, už som vám o ňom rozprával minulú hodinu, ktorý v tom čase vo Veľkej Británii študoval teológiu a bol priateľom tohto pána Dawsona. Naozaj, keď sa na to tak pozeráte, tak príbehy Indiana Jonesa sú detskou nevinnou rozprávkou proti tomu, čo môžete zažiť pri paleoantropológii a hľadaní našich predkov. Ak chcete život plný dobrodružstva, napätia, zrušenia, zhľadania dosa neobjaveného, tak sa staňte paleoantropologom alebo sa viac venujte evolúcii človeka. Fakt je to super vec. A na záver tohto úvodu do celej tejto problematiky ešte myšlenka britského archeológa a antropológa Roberta Foleyho. Moja angličtina. Že vznikne človek je tak nepravdepodobné, akože sa vietor preženie dielnou leteckou a zostrojí prúdové letadlo. Pýtame sa, je existencia človeka naozaj iba náhoda? Už som vám to spomínal minulú hodinu, keď som vám rozprával mechanizmu evolúcie. Spomeňte si na tú časť post-neodarvinizmu a neodarvinizmu. Čo je príčinou jeho evolúcie? Naozaj sú to len náhodné genetické zmeny? Svätý Ján Pavol II. Mal niekde povedať, že pripísať vývoj človeka čirej náhode by bolo zrieknutie sa ľudského rozumu. A Ján Chryzostom kardinál Korec v svojej knižke Človek tvor náhodný odporúčil namiesto termínu mutácia použiť termín zázrak. Človek je morfologicky, to znamená tvarovo, srovnaný s ostatnými primátmi akési vyrastené mláďa, či skôr neskoré embryo. Chronicky nedospievajúce mláďa, uvádza ďalší autor. Náš vývin sprevádzalo trvalé uchovávanie morfologických znakov našich nedospelých predkov. Proste, niektoré znaky nedospelého organizmu pretrvávajú do neskorších etáp dospelosti. Tomu sa hovorí neoténia. A je to rozšírený nástroj evolúcie. Inak povedané, schopnosť zostať mladý v dospelom tele. Evolúciou rozumieme zmeny v priebehu času. Tak si predstavte, že ľudský genóm je uzavretý celok 3 miliárd párov molekúl, párov tzv. Báz, ktorých je kódovaných cez 20 tisíc génov a v každom okamihu života tisíce vašich telesných buniek replikujú tieto miliardy párov báz. A to vždy s úplnou presnosťou. Páni, to je vec. Dlho platilo, že Homo sapiens je vrcholným štádiom lineárneho vývoja. Pričom jeho vznik je v zásade nevyhnutným a konečným cieľom celého evolučného vývinu. Toto sa učí dodnes, prosím, na školách. Tá lineárita vývoja. Ale nie je to tak. Vývoj človeka skôr pripomína široko rozkonárený strom alebo krík, kde v každej dobe súčasne existovalo niekoľko druhov homininov. Pre chvíľočku som spomínal, čo to ten hominin je. Šimpanzi a človek so svojimi predchodcami. Toto sú hominini. Pri ich vývoji netreba zabúdať ani na vývoj prírodného prostredia. To sa častokrát práve zabúda. Dneska v dejepise, v geológii, v biológii moc nerozprávame o vývoji prírodného prostredia. A vy už viete určite, že v poslednom milióne rokov sa v Európe striedali doby ľadové, tzv. Glaciály, pomenované podľa alpských riek Ginz, Mindel, Ries a Würm. A ten posledný trval od roku 75 000 pred before present, aby som bol presnejší, do 10 000 before present. Ten mal, medzi týmito glaciálmi boli medziladové doby, to znamená interglaciály, ktoré sú zasa pomenované podľa paleobotanických nálezisk. Cromer, Holmstein, Trin, EM. Ten posledný bol od roku 125 000 do 75 000 before present. Ani v tých dobách ľadových, ani v tých interglaciáloch nebolo úplne stabilné klíma. A často sa vyskytovali ešte studenšie v glaciáloch, interstadiály. Vierm ich mal naposledy, ten, čo som spomínal ako tá posledná doba ľadová, ich mal 5. Afriku v tom čase pokrývali koberce tropických pralesov. A aj tam boli problémy, samozrejme. Kde inde? By neboli. Asi pred 30 miliónmi rokov, ale druhý zasa píšu iba 15 miliónov rokov, žeravé magma v Etiópii vytláčalo do výšky obrovskú klembu, ktorá sa časom prepadla a smerom na východ sa pred 7 miliónmi rokov potvorila veľká prekopová prepadlina s veľkým počtom jazier. Na severe, to na sever od Etiópie, začala vznikať Sahara. Ďaká týmto tektonickým zlomom ostali dažďové pralesy na západe od tejto preliakniny a v tej východnej Afrike začala súš. Ona začala vysychať. A keď vysychala, tak tie prebohaté tropické pralesy sa začali meniť na savany. A tu potom tvory, ktorí tu žili, sa museli týmto savanám nejako prispôsobiť. Začal nerušený vývoj antropogenezy. Práve tu v tej východnej časti. A toto je tak trošku environmentálna teória vzniku človeka francúzského antropologa Iva Coppensa. A prosím, tento človek, Coppens, od roku 2014 je člen Pápežskej akadémie vied. No, prepáčte, on v roku 2022 zomrel, tak už teda nebol členom Pápežskej akadémie vied, ktorý túto teóriu v roku 1994 v časopise Scientific American uviedol nádherne. Začala East Side Story. Poznáte všetci muzikál West Side Story, on to nazval East Side Story. Kedy ste sa do tejto evolúcie človeka zaraďoval aj Egyptopithecus. Ten žil medzi 35 až 40 miliónmi rokov before present. Dryopithecus 22 až 12 miliónov rokov. Tri zuby boli vraj nájdené aj v Devínskej Novej Vsi. Ramapithecus, to bolo 12 až 10 miliónov rokov before present. Ten bol známy z Maďarska a od nás z Novák. Dnes ale z línie vzniku človeka títo predstaviteľa vypadli. U Ramapitheca je úplne jasné, že je predchodcom orangutana. Takže opustila sa táto dlhá chronológia vývoja človeka a prednosť dostala tá krátka. Ja som vám slúbil prehľad evolúcie od najstarších homininov po súčasnosť. Na chvilku opustíme východnou Afriku a pojdeme do strany Afriky, do Čadu, kde v roku 2001 pustí Djurab, francouzský paleontolog Michel Brunet objavil značně deformovanou lebku s obsahem 370 kubických centimetrů a datoval ji do období 7-6 milionů rokov before present. To je přesnější. Ak se tam vůbec hovorí o přesnosti. To znamená do čias rozchodu ľudské línie o čimpanzeji. Aby sa nerozpadla, musela byť zrekonštruovaná a dostala názov Sahelanthropus chadensis. Hovorí sa aj Tumaj, čo je v miestnom jazyku nádej života. Zatiaľ je to náš najstarší známy predchodca, ale je jasné, že množstvo Brunetových kolegov jeho nález už aj preto, že bola rekonštruovaná, spochybňuje a dodnes je jeho evolučný status dosť neistý. Ak dovolíte, možno by bolo dobré, keby som vám, dúfam, že to nebude porušenie všetkých etických problémov, ale keď je to vzdelávacia záležitosť, tak dúfam, že mi to pani Alice Robertsonová prepáči. Napísala knižku Evoluce, příběh člověka, byla přeložená do češtiny. Použil jsem české slovo. A keby som mohl, tak by som vám ukázal rekonstrukciu toho Sahelanthropus chadensis. Pozrite. Tak jsme asi vyzerali. Prepášte, ten náš prvý ptičký předchodce. Ak vůbec je to náš předchodce? Tak jako Brine si stojí za svojím, že to je predchodca človeka, tak má obrovské množstvo. A hlavne Francúz. Viete si predstaviť, jak asi na to reagujú Američani a Angličani. Ak chcete zažiť dosť veľké dobrodružstvo, choďte na nejakú konferenciu a sledujte tých paleontropologov, ako sa o tohto človeka uvozovka, človeka hádajú. V roku 2000 objavil výskumný tým britského antropologa Martina Pickforda Kenii. Polohe Tugen, čas lebky a kosti dolných končatín a na svete sa vyčo nič objavil Orrorin Tugensis, datovaný do 6 miliónov rokov before present. Bol príbuzný šimpanzov, nie je ale to predchodca Australopithecov a možno bol bipedný, to znamená, možno chodil po dvoch končatinách. Ešte k tomu Sahelanthropovi. Tam sa objavila už neskôr aj stehená kosť a podľa článku publikovanom v časopise Nature v roku 2022 už ten Sahelanthropus chadensis chodil po dvoch. Takže bipedia hlboko niekoľko miliónov rokov dozadu. Aj ten Orrorin možno. Názov je odvodený od slovička aurore, to znamená úsvit. Ale ironicky by sa snáď mohol odvodiť od slovička aurore, to znamená hrôdza. Dnes si ale väčšina vedcov myslí, že ide o predchodcu afrických ľudopov a za hominina ho vôbec nepovažujú. Aby toho nebolo málo, v povodí etiópskej rieky Avaš na lokalite Aramis pracoval v 90. rokoch tým amerického výskumníka Tima Whitea a bol objavený Ardipithecus ramidus. Ardi. Ten je datovaný zhruba 4,5 a 4 milióny rokov before present. A v preklade to znamená pozemná opica. Výška asi 120 cm, váha 30 kg, lebecká dutina 370 kubických centimetrov. Ardipithecus. Ten sa pohyboval v korunách stromov. Jasné. Bol to tzv. Brachiátor. To znamená, ručkoval tam. To bola robota. Ale zdá sa, že začal chodiť už aj po dvoch nohách. To znamená, bipedia začala. Kto vie kedy? Ale máme ju tu nejako predpokladanú. Zdá sa, že sa pohybovali na tých dvoch končetinách, teda aj v korunách stromov. Dodnes je jeho evolučný status nejasný. Niektorí ho považujú za najstaršieho a najlepšieho fosíliami doloženého hominina a predchodcu rodu Australopithecov, to znamená za nášho skutočné prvého predka. Druhého ale odmietajú. Prvý prvúčičky základy a máte to hneď množstvo problémov. Ardipithecus, ja vám ho ukážem tu na. Opäť dúfam, že to je vzdelávacia záležitosť, že to nie je porušené autorského. No jak sa tomu hovorí presne teraz. No viete, čo tým myslím, čo chcem tým povedať, aby som niečo neporušil z etického hľadiska. To by som strašne nerád. Autorské právo. Aha. A teraz máme problém Australopithecov. Tá východná časť Afriky sa stále vysušuje. V západnej časti, o tej prelákne, máte obrovské množstva fantastických pralesov, ale východ savany. Vysušuje sa tu. Pralesov ubúda. Stále viac a viac saván, riedkých lesov. Tým pádom sa mení aj skladba potravy. Hominini tu sa museli na tieto meniace prírodné podmienky adaptovať. Začali po zemi častejšie chodiť. To znamená pohybovať sa po dolných končatinách. Bipédia. Kto vie? Možno Ardipithecus. Možno Sahelanthropus. No ale teraz jasnejšie je to a úplne, myslím, dokázateľné je to práve u tvorov, ktorými my hovoríme Australopithecovia. Bipédia. Lokomócia. Tento pohyb po dvoch. Okrem zväčšovania mozgu, najčastejšie spomínaný faktor hominizácie, nese ale rad nevýhod. Pri spramenej postave sa zväčšuje tlak na dolnú časť tela. Viac sa námahujú kĺby dolných končatín. A znižuje sa rýchlosť pohybu. Ono častokrát v učebnicách som našiel presne opak. Že keď chodíte po dvoch, máte väčšiu rýchlosť. Kdeže? Keď si predstavíte, že v tých savanách máte množstvo kríkov, tráhav, skúste tam behať po dvoch. Neustále narážate do nejakých kríkov, do nejakých rastlín, to vás pomaluje. No a štvornohé bytosti, ktoré sa pohybujú, keď teda mi dovolíte trošku cudzie slovo, kvadrupedne, majú väčšiu rýchlosť. Rýchlejšie sa tam orientujú, teda pardon, pohybujú. My môžeme v tej vyššej tráve zistiť situáciu, či sa niečo neblíži, ale inak nemáme šancu byť rýchlejší. Vytrenovaný športovec vraj dokáže bežať rýchlosťou 36 km za hodinu, iba necelú minútu. Zatiaľ čo lev, niekoľko minút, rýchlosťou dvojnásobnou. Hominin nemal šancu zdrnúť. Nešlo to. Takže dodnes je vznik bipédie nejasný. Najstarší Australopithecovia totiž ešte žili v husto zalesnených oblastiach. Áno, bola tam savana, boli tam kríky, ale častokrát aj tieto zalesnené oblasti. Takže kolisko ľudstva ako taká savana, aj keď sa to často objavuje v učebniciach, nebola. Pôvod chôdze po dvoch zaujímavo vysvetľuje americký antropológ Owen Lovely. On tvrdí, že pri meniacich sa prírodných podmienkach bol problém získať potravu. Tak ju teraz viac zháňali samci a získávali si tak u samíc právo na kopuláciu. Aha, bohužiaľ to ale pravda nie je. Potravu zháňali samice. Takže ten, no, to sa trošku, no, nesedí to. Primáty nežijú v pároch naviac. Ale spravená postava, už som vám spomínal, má aj rád, alebo aspoň niektoré výhody. Podľa amerického antropologa Henryho McHenryho je energeticky efektívnejšia. Na dvoch nohách sa potíte menej ako na štyroch. Oslobodili sa horné končatiny pre manipuláciu s nástrojmi. To sa potvrdilo, to je jasné. A v vysoké tráve, to už som teraz presločko spomínal, majú väčší rozhľad. Americký antropolog Clifford Jolly zasa tvrdí, že na hominizáciu mal najväčší vplyv prechod od mäkkej rostlinnej stravy k tvrdej. To znamená, že hominini prestávali byť frugivorní, požierači ovocie, a stávali sa herbivórni, to znamená jedli rastliny, a granivórni, semena. V prípade tvrdej rastlinnej stravy boli nútení neustále žuvať, a čo malo aj vplyv na tvar ich zubov. Tým pádom sa zmenšovali predné rezáky a zväčšovali sa stoličky. Proste adaptovali sa nový typ stravy ako také. Uvoľnené ruky sa venovali zberu semien, ktoré sa konzumovali v sede, na zemi. Presne takými požieračmi semien aj australopitekovia boli. Jolly sa pre svoju teóriu inšpiroval štúdium opíc dželát. Ale dnes je jasné, že správanie dželát aj význam žúvania precenil. Neplatí ani teória akvatická, to, čo som vám spomínal minule, že pochádzame z vody, že naši najstarší predchodcovia žili vo vode. Ani dovory bipédie pre nosenie nákladov či detí. Proste dodnes je pôvod bipédie dosť neobjasnený. Zdá sa, že australopitekovia konzumovali aj meso z mršín. To je dôležitý zdroj bielkovín. A je to hlavne dôležité pre vás, pre rast vášho mozgu. Objaviteľ prvého z nich, myslím australopitekov, Raymond Arthur Dart, síce tvrdil, že už zabíjali a lovili, ale nepotvrdilo sa to. Predpokladá sa, že iba jedli tie mrsiny. Takže možno až tento prechod z jedného typu stravy na druhý bol rozhodujúci momentom hominizácie. A bipédia tento prechod z jednej stravy na druhý ho sprevádzala. Dodnes prírodní ľudia lovia len príležitostne. 80% potravy sú vraj rastliny. Prvým objaveným predstaviteľom tohto rodu homininov, ktorého druhý ovládli Afriku niekoľko miliónov rokov, bol v roku 1924 Australopithecus africanus. Pithecus je po grécky opica, Australis znamená južný, takže južná africká opica, ktorého jeho objaviteľ Raymond Arthur Dart považoval za missing link, čo znamená ten chýbajúci článok medzi opicou a človekom. No, už ja som to, vždycky to učím a vždycky tomu hovorím, jak sa Dart tešil na sobáš svojich priateľov, kde mal byť svedkom, ale pred odchodom on bol strašný zberateľ všetkých skamenelín, myslím horlivý, nemyslím strašný, ale rád. A pred odchodom na ten sobáš dostal darček, krabicu, a v ňom bol vyliatok lepky, aj s časťou tej lepky, asi 5-6 ročného hominina z africkej lokality Taung. Vyššie uvedeným názvom, čo som spomínal, Australopithecus africanus, ho potom publikoval v časopise Nature. Odborná verejnosť ale túto správu prijala s veľkou nedoverou. Neviem, čo na to jeho blízky povedali, keď nešiel na sobáš a tešil sa z tej lepky ako takej. Dnes sa všeobecne prijíma, že tento Australopithecus africanus je datovaný asi do 3 až 2 miliónov rokov before present. Má výšku asi 137 cm, váhu asi 40 kg, kapacita lebečnej dutiny 415 kubických centimetrov. Používal kostený kamenné nástroje a tak. Poznáme už sem okrem tohto Australopitheca africana ešte aj množstvo ďalších všetky druhy Australopitheca netreba teraz spomínať. Je ich viacero, no. Ale najznámejším je Australopithecus afarensis, objavený v roku 1974 expedíciou vedenou Francúzmi Yves Coppens, ten, ktorý bol člen Papežskej akadémie vied, Maurice Taeb a americkým antropologom Donaldom Johanssonom. Objavili ho Australopitheca afarensis na lokalite Hadar na Afarskej plošine v Etiópii. Veľmi zvláštne, presne to, čo som vám spomínal pre paleo antropológiu. Nedelná horúčava. Strašne pečie. Neúspech. Nič. Tak ideme domov. Čo už dneska nič. A cestou domov objavili, prosím vás, cestou k autu domov, objavili kosti. keď tábore potom kosti kompletizovali a zistili, že tvoria 40% kostry samice hominina, samozrejme sa veľmi tešili. A pritom, jak kompletizovali a oslavovali práve, že majú konečne niečo, im znela pieseň Beatles Lucy in the Sky with Diamonds. A pretože pred sebou mali samicu, no tak tohto tvora nazvali Lucy. Lucy bola vysoká 122 cm, vážila 30 kg. Lebečnú dutinu mala obsahom 340 kubických cm. A datovaná bola zhruba do 3,18 milión rokov before present. Mala zlomené zápestia, mali zlomené bedra, ramena. Znamená, predpokladá sa, že zomrela tak, že spadla z nejakej výšky, padala na nohy a brzdila rukami. To znamená, že jej smrť bola sprevádzaná dosť akomuto nepríjemnosťou, ako takou. Australopithecovia sú dneska fakt známi z veľa nálezísk, ako Kobe, Fora a atd. A všeobecne, keď som spomínal akorát toho Afrikána, keď to Australopithecov akože ukončíme, tak majú priemernú výšku samci 150 cm, hmotnosť okolo 50 kg, samice 104 cm, obrovský rozdiel výškový, a váhu okolo 29 kg. Kapacitu mozgu varíruje od 380 do 500 kubických centimetrov a datovanie zhruba od 4 miliónov po 1,3 milióny rokov before present. Všeobecne, chodia po dvoch. Známe sú aj stopy kráčajúcej dvojice vo vulkanickom popolu z tanzánskeho náleziska Letoli. Staré sú tieto stopy 3,6 miliónov rokov. A zdá sa, že ich chôdza podľa toho, no, viete, všetko sa skúša a napodobňuje, pripomína chôdzu trojročného dieťaťa. Johansson tento svoj druh afarensis považuje za predchodcu človeka, to znamená rodu homo, konkrétne homo habilis. Ale skupina paleoantropologov okolo Mary a Richarda Leakeyovcov, manželky a syna Louisa Leakeyho, je zásadne proti. Tvrdia títo, že Australopithecovia sú slepou vývojovou líniou. Spomeňte si, na ktorú chcete učebnicu biológie, máte ich tam na začiatku nášho rodu. Posledným nájdeným Australopithecom je Australopithecus sediba. Ale už nebudeme o tých Australopithecoch rozprávať. Poďme sa pozrieť na rod homo, na prvých ľudí. Opäť sme vo východnej časti Strednej Afriky. Pokračuje sucho, kroviská. Savana. Tu žijúci hominí okrem rastlín sa živia mesitou potravou. Už som vám spomínal, že to meso ako také sa považuje za hnaciu silu evolúcie. Hlavne mozgu. Títo, keď potrebujete to už meso, nejakým spôsobom ste mali dlhšie nohy, vedeli ste celkom dobre behať, to teraz to nebolo u tých Australopithecov až tak. Zdá sa, že už konečne začali aj loviť. Prudko sa, alebo často sa menia aj zuby. A na lokalite Olduva je roku 1960 je Louisom Leakeym objavený homo habilis, človek zručný. Bol datovaný do obdobia asi zhruba 2,2 až 1,4 milióna rokov before present. Lebečná dutina už má 500 až 680 cm kubických. Maximálne ale 730. Uvažuje sa aj o tomto údaji. Ale ešte stále neprekročil mozgový Rubikon, to znamená tých 750. Niektorí ho za rod homo nepovažujú a hovoria, že je to iba lepší Australopithecus. A nazývajú Australopithecus habilis. Homo habilis, teraz, o ktorom sa my rozprávame, používal kamenné nástroje. Už som spomínal, už to bolo u Australopithecus ešte pred ním. Najčastejšie to boli okruhliaky. Pretože to bolo na lokalite Olduvai George, tak sa týmto okruhliakom hovorí oldovanská kultúra. Líky Australopithecov považoval tých, ktorých neobjavil on, za slepú vývoju línu. Vidíte? Keď to neobjavíte, tak vy si presadzujete svoje. Často. A tvrdil, že priamým predchodcom človeka je práve iba jeho homo habilis. V roku 1804 bol v kenskom Nariokotome na západnom brehu jazera Turkana objavený africký homo erectus, človek spriamený. Výšku, aha, ja som zabudol vám ukazovať obrázky. Takže ak dovolíte ešte Australopithecus afarensis, to je rekonstrukcia afarensi. Pozrieme sa na ďalšieho potvoráka, ktorého by sme tu mohli mať. Kto to je? No. Afrika nám. Ak dovolíte, preskočíme. No, a tu je do. Homo habilis. Práve to je ten, o ktorom sme sa teraz rozprávali. Homo habilis. Homo habilis. Tak, a teraz sa pozrieme. Homo georgicus to až tak není dôležité, ale tu má homo erectus. O chvíličku sa o ňom budeme rozprávať. Homo erectus. Ten mal výšku asi 175 až 180 cm, hmotnosť okolo 70 kg a datuje sa od asi 1,8 po 1,4 miliónov rokov before present. Kapacita lebky, 880 cm kubických. Iní uvádzajú od 600 do roku, do 910 kubických centimetrov. Znamená, už máme ten mozgový Rubikon prekročený. Hovorí sa mu takisto niekedy homo ergaster, človek robotník. Zistený bol na lokitách Coobifora a Homo. Všeobecne sa prijíma, že je pokračovateľom toho homo habilis, o ktorom sme pred chvíľočkou rozprávali. Homo ergaster, častokrát je zlomítkom, erectus, sa považuje za prvého skutočného človeka. Jeho taxón opísal v roku 1975 český biolog Vratislav Mazák spolu s Austrálčanom Colinom Grousom. Homo ergaster erectus sa veľmi rýchlo rozhodol Afriku opustiť a vydal sa smerom do Európy i Ázie. A v Ázii sa z neho stal ten známy homo erectus, o ktorom sa učíte v škole. A teraz vám toho ergastera teda ukážem. No, poďme ďalej. Ergaster. Spomínal som vám teraz jeho veľkosť, kapacitu lebky. Máme prekročený mozgový Rubikon. S tým, že uteká nám z Afriky. Vydal sa smerom Ázia a Európa. A už som vám spomínal, v Ázii sa z neho stal ten známy homo erectus, o ktorom sa učíte, alebo učíme v školách, ako takými. A tu je známy pod druhom, alebo s názvom pod druhom Pithecanthropus erectus, to znamená opäť človek spriamený, alebo ten druhý Sinanthropus pekinensis. Obaja sú slepou vývojovou líniou. Naozaj. Možno z nich ale pochádza Homo floresiensis. Neskôr sa o ňom ešte chvíľučku zmíním. Výskum v tom čínskom Chukotien, blízko Pekingu, sa zúčastnil aj Pierre Teilhard de Chardin, ktorý ale obidva druhy erektov považoval v plnom slova zmysle za inteligentné bytosti, za ľudí. Dokonca u toho svojho pekinensa predpokladal dušu. Cestou do Ázie sa ergaster zastavil aj v gruzínskom Dmanisi, to je kúštik od Tbilisi. Nazýva sa to Homo georgicus. Ten je datovaný asi zhruba 1,8 miliónov rokov before present a má kapacitu od 610 do 775 cm kubických. Vôbec, prosím, tento Pithecanthropus ako taký bol jedným z prvých objavených možných predchodcov človeka. Zaslúžil sa o to roku 1891 holandský lekár Eugène Dubois, ktorý pod vplyvom toho Haeckelovho názoru, že opočlovek, Pithecanthropus, minule sme sa o tom rozprávali, že niekde v juhovýchodnej Ázii, tak ho tam išiel aj hľadať. A našiel ho v blízkosti rieky Solo a dediny Trinil na indonéskom ostrove Java. Tudy Boa objavil čas lebky, zub a stehenú kosť. Kosti bolo celkom 5. Takže nie bolo úplne isté, či išlo o jedno jediné individuum. Možno to bolo niekoľko bytostí. Navyše vzorky boli od seba vzdialené a zobraté na etapy v dlhšom časovom horizonte. Nebolo to naraz objavené. Opäť, prosím, chýbajú nálezové súvislosti. Datované to bolo zhruba do 0,9 milióna rokov before present. Ak mal byť jaský opočovek predchodcom novodobého človeka, musel sa podľa Du Boisa vyvinúť kokom. Znamená per saltum. Spomínate si na Darwina? Pri natura non facit saltum. Nerobí skoky. Du Bois hovorí, ak, tak saltum. Znamená skokom. Touto myšlienkou tako pekných pár rokov predbehol ideu tej prerušovanej rovnováhy Stephena Goulda. Minule som sa o nej takisto zmienil. Myslím, že som spomínal akorát ten krvopotne mnou vyslovený názov punktucionalizmus a neviem, či som náhodou nezabudol spomenúť to peknejšie, jednoduchšie teórie prerušovanej rovnováhy. Takže toto, Stephen Gould a Du Bois pred ním. No je jasnačka, že proste aj tento nález, ktorý urobil Du Bois, bol vedeckou komunitou totálne spochybnený. On sám sa podľa určitej literatúry urazil, nikomu nedovolil prístup k svojmu nálezu a to. Dosť špatne to publikoval takisto. Znamená, že si tam zoberte časový horizont dlhý, o pár rokov neskôr našiel ďalšie zvyšky a to. Nakoniec to spochybňovali veci tak, že nejde vôbec o jednu jedinú bytosť, ale že lebka bola jasne vraj lebkou gibona a množstvo ďalších vecí. No jej to bolo strašné problémy. No ale záverom, Homo erectus ako taký je dokázaný. Je to bytosť, ktorá sa tu na tomto svete pohybovala. Dneska datácia od zhruba 1,5 milióna až po 0,5 milióna rokov before present. Obsah lebečnej dutiny 700 až 1925 kubických centimetrov. Výška u mužov 178 centimetrov, žien 160, váha od 50 do 70 kg. Toto bola emigrácia, ak som vám spomínal, Homo ergastra smer Ázia. Ale on si normálka povedal, že pôjde nielen do Ázie, ale aj do Európy. Ešte v Afrike sa z neho okolo roku, teraz sledujeme tú cestu do Európy, okolo 1 milióna before present vyvinul Španielmi teraz vygenerovaný homo antecesor. Čo je? Človek predchodca, ktorý potom v čase okolo 1 milióna až 800 tisíc rokov before present prišiel do Európy. To znamená, okolo 1 milióna máme prvých omínu predchodkov dnešného človeka tu. Objav bol urobený v roku 1997 Juanom Luisom Arzuagom v španielskom krasovom masíve Sierra de Atapuerca na lokalite Gran Dolina. Prosím, toto je po španielsky, toto není slovenské slovičko. Gran Dolina, blízko mesta Burgos. Doporučujem vám to mesto Burgos navštíviť, prekrásne mestečko. Homo antecesor je prvým západoevropským homininom. Je datovaný do asi zhruba 800 tisíc rokov before present. Kapacitu lebečnej dutiny má okolo 1000 kubíkov. Výšku 180 cm. Výšku až 90 kg. V čase 700 až 620 before present došlo v Európe k prudkému ochladeniu. Napriek tomu sa tu objavila nová forma človeka, ktorá sa dá zaradiť do okruhu Homo heidelbergensis. I predchodcom tohoto heidelbergensi sa by možno mohol byť ten antecesor. Tohto heidelbergensi sa poznáme od roku 1907, kedy bol objavený pieskovní pri obci Mauer v blízkosti Heidelbergu. Datovanie 720 tisíc pred Kristom, ale zhruba 650 do 200 tisíc before present. Výška okolo 180 cm, kapacita lebky 1100-1400 cm. Lenže od roku 600 tisíc pred Kristom bol v Európe silný interglaciál s výrazným oteplením, po ktorom v roku 300 až 130 tisíc pred Kristom, before present, nasledoval glaciál Ries. Čas tohto integráciálu poznáme množstvo lokalít, ale najdôležitejšia je ten Mauer. Ale prvšetkým je to španielské pohorie Atapuerca, nalízko Gran Dolina a jaskyňa Cima de los Huesos, jaskyňa kostí. Tá je datovaná do 550 tisíc rokov before present, kde sa medzi kostiami 32 jedincov, možno je to pohrebná jaskyňa. Ak je to pohrebná jaskyňa, ak tu máme náznak nejakého kultu, začína tu, ja som vám spomínal na začiatku celej tejto hodiny, že človeka môžeme rátať od prvých pohrebov, to znamená od viery v nadprirodzeno, že by to už bol práve tento. A objavila sa tu jazylka, to je drobná kosť, na ktorú sa upínajú svaly jazyka. Preto vznikol predpoklad, že mohol už aj hovoriť. Tu bola objavená aj lebka. Pardon, kosť. Nie som si istý, či to bola lebka. Z ktorej sa dala izolovať najstaršia ľudská DNA 400 tisíc rokov má. Prosím. Niektoré náznaky alebo niektoré kosti tohto hominina mali neandertaloidné znaky. Preto sa už je, že z neho mohlo vzniknúť neandertálec. Není to ale isté. A nezávisle od tohto neandertálca mohol z tohto Heidelberga vzniknúť Heidelbergensis i Homo sapiens. Otázníkov koľko nechcete. Samozrejme veľké polemiky kvôli nálezom. Napríklad v Petralone bola dokonca aj pestná bitka medzi paleoantropologmi. No, tam máte dobrodružstvo koľko nechcete. Španielskí bratia si myslia, že Homo sapiens vznikol priamo z ich antecesora ešte v Afrike. Znova, koľko nechcete otáznikov? Nič není isté. Existoval aj africký Homo heidelbergensis. Zlomok jeho lebky bol nájdený na brehu Galilejského jazera v jaskyni Mugaret el Zutiech a datovaný zhruba do roku 350 tisíc, 120 tisíc before present. Je ich strašne veľa. Čo vás budem to? A v poslednom čase sa veľa rozpráva o Homo naledi. Naledi je v miestnom jazyku, to je na juhu Afrike, hviezda, objavený v roku 2013 v komore juhoafrickej jaskyne Rising Star Cave, pomenované Dinaledi Chamber, komora hviezd. Výskum tu viede paleontolog Lee Rogers Berger. Zobratých tu bolo 1550 vzorej kostí, 15 homininov, kapacita 465-610. Anatómia ich mozku bola veľmi blízka súčasnému človeku. Znova, tá kapacita je menšia ako mozgový Rubikon. Znamená, potrebujeme my preto, aby vznikol človek väčší mozog? Tá evolučná výhoda väčšieho mozgu je ako keby napadnutelná. Nefunguje to. Tento naledy bol vysoký 145 cm a vážil iba 40 kg. Datácia 330 do 230 tisíc before present. Pohyboval sa v korunách stromov, ale aj bipedne. Uvažuje sa o použití ohňa. Ďalším spomínaným je Homo denisoviensis. V roku 2008 bol v altajskej Denisovej jaskyne na juhu Sibíri objavený článok prsta asi 13-ročného dievčaťa, ktorej otcom bol podľa DNA Denisovan a matkou neandertálka. Čo to je? To je neznámy hominin, datovaný zhruba do období 48-30 tisíc before present. A aby tých evolučných záhad nebolo málo, v roku 2003 na indonéskom ostrove Flores, jaskyne Liangbua, chladná jaskyňa, objavený hobbit, o výške asi 1 meter s kapacitou lebky 380 až 416 kubických centimetrov, datovaný do obdobia 95 až 13 before present, nazvaný Homo floresiensis. asi zrejme išlo o potomka vývojovej línie Homo ergaster, tej, čo emigrovala do Ázie. Hlava bola veľká tohto tvora ako grapefruit. Schopnosti ľudské. Jak to zistili, dodnes neviem. Naozaj je teda väčší mozog zárukou väčší schopnosti? Silne sa o tom v poslednom čase nejakým spôsobom pochybuje. Aj tento Florenciensis bol bohužiaľ nedostatočne publikovaný, preto je tam okolo neho obrovské množstvo nejasností. Keby sme to mali ukončiť. Ako celok mali muži, nebo sme sa rozprávali o erektoch, to bolo všetko erekti. Priemernú výšku 178 cm, váha 60-70 kg, ženy výšku asi 160, váha 50-60 kg, lebečná dutina priemerne 700 do 1225 kubických centimetrov. Jedli meso, ale nezískávali ho, zdá sa, lovom, skôr to bolo korisenie smrcín, náhodné zabíjanie možno malých zvierat. Bol síce objavený oštep, ale lov ako taký, ako plánovaná akcia, je typicky až pre moderného človeka. Začína podľa amerického archeologa Louisa Binforda až okolo roku 45 tisíc rokov before present. Kedy si sa na základe nálezu 6 metrov mocnej vrstvy popola Čukutien uvažovalo o tom, že erekti vedeli používať oheň. Máte to v každej učebnici. Vedeli používať, ale zistilo sa, že to nebol oheň, že to neboli zvyšky popola, ale zvyšky vyzrážaného mangánu. Koľko tu máme pochybností, koľko tu máme záhad, koľko tu máme otáznikov. A ešte niekto mi povie, že evolúcia je jasná vec. Kdeže? Kde sa len pozrite, tak tu máte problém. Poďme sa pozrieť ešte na neandertálca. Ide v podstate o domorodý ľudský druh, pochádzajúci zrejme z Heidelbergensisa. Žil asi medzi rokom 350 do 350 tisíc do asi 28 tisíc rokov before present. Priemerná výška bola 165 cm, to znamená tá moja zhruba. Zase som zabudol vám ukázať niekoľko potvor. Prepáčte, dúfam, že mi to odpustíte. No, aspoň si to zopakujete. Takže toto je antecesor, to je ten španielský, možno, prvý prvúčičký predchodca, náš. A som mal, prekryl som vám to prstami, že? Toto je Heidelbergensis, musím tie prsty dať bokom, pretože zasa. Kde to je? Aha, áno, musím takto chytiť. Heidelbergensis. Ešte furt sú tu títo erekti. A teraz tu máme koho? A teraz, aby som to nezabudol, tak vám ukážem hneď. Neandertálec. Neandertalensis. Tak. Koho som to zabudol? Aha, erekta ešte. Pardon, dal som popleta. No vidíte, systém pre mňa niekedy není moc dobrá vec. To je to erectus. No ale vy si aj tak dúfam budete sledovať to, čo hovorím. A toto je homo sapiens, takže už máme potom posledný obrázok. Ach jo, výška tohto nadzorca, moja výška, 165 cm, motnosť 73, ja mám 78, mohutné ramena, si nemám, nízkoklenutá lebka s veľkými nadočnicovými oblúkmi, to tiež nemám. Lebečná dutina, to neviem, akú mám, ale u tých neandertálcov bola zhruba od 1300 do 1700 kubických centimetrov, priemerne 1470. Žili v glaciáliris, to znamená dosť studenej dobe. A poslednom integráciáli s teplotami, tom integráciáli, ktorý bol datovaný asi od roku 120 tisíc, do 70 tisíc before present, boli teploty o 2 až 4 stupne vyššie než dnes. No a potom, po roku 73 before present, veľmi studený glaciál Würm s priemernými ročnými teplotami od minus 8 do minus 12 stupňov Celzia. A tento glaciál skončil okolo roku 12 tisíc before present. Prečo prišiel vôbec? Prečo taká veľká ľadová doba, tak silná. Hľadá sa niekedy dôvod tejto ľadovej dobe v jednej z najväčších erupcií sopiek v dejinách sveta vôbec. A to bol výbuch supervulkánu Toba na indianovskom ostrove Sumatra. Vybuchol asi okolo roku 73 000 before present. Do vzduchu bolo vyzdvihnutých v tom čase asi 28 000 kilometrov krychlových horniny. Krakata v roku 1883 ich vyvrhla len asi 15 kilometrov. 3300 megatón aerosolu kyseliny sírovej a 6 miliónov tón oxidu siričitého, ktorý sa v oblaku zmenil na 10 000 000 tón kyseliny siričitej. To spôsobilo kyslé dažde. Po celej planéte sa decimovalo všetko živé a niektoré zvieratá úplne vyhynuli. Hovorí sa, že celá juhovýchodná Ázia v okruhu 1000 kilometrov bola pokrytá až 9 metrov vysokou vrstvou popola. Začala sopečná zima. Celosvetovo sa minimálne na 6 rokov ochladilo až o 5 stupňov a priemerná zimná teplota minus 30 stupňov Celzia. Skúste si to dneska predstaviť. Od severného a južného polu začali rásť pevninské ľadovce. U nás skončili na úrovni asi Tatier. Za týchto podmienok bola úplne zdevastovaná celá južná a juhovýchodná Ázia. A dôsledky boli celosvetové. Americký geológ Michael Rampiero píše, že pre ľudstvo mala táto erupcia katastrofálny dopad, že pred ňou žilo na Zemi okolo 1 milióna ľudí. Po nej menej ako 30 000. Niektorí dokonca uvažujú o 2, 3, maximálne 10 000 ľudí na celúčičkej zemeguli, prosím. Samozrejme, že sa to dneska spochybňuje. Že tento, čo už sa nedá spochybniť, prosím. Ľudstvo ako celok bolo temer vyhubené. Ja si nemôžem pomôcť, ale prosím vás, ak v starom zákone čítate niečo o Noémovej potope, není to tak trošinku náznak toho, že tu nejaká takáto katastrofa bola. Sice úplne z iného charakteru, ale... A potom, keď to, ako tak sa začalo nexik... Tíšiť začal genetický efekt, ktorý nazval hrdla flaše. Genetický efekt hrdla flaše, ako to nazval Ernst Mayr. Ktorý nastáva pri prudkom poklese počtu jedincov v populácii. A má nenávratný dopad. Pretože ak teraz populácia rastie, stratené alely už nič nenahradí. A často sa fixujú alely nevýhodných znakov. Čo si sa iba zachráni? Čo na to náš neandertálec? Považoval príchod anatomicky moderných ľudí ako prejav nevýhodných alel? Vážne. Neandertálci mali vynikajúci termoreguláciu a bez veľkých problémov a dostatečného odevu vydržali teploty aj minus 20 stupňov. Jak sa to dokáže, to neviem, ale proste píše sa to. Ona totiž klima pôsobí i na ľudskú anatómiu. V chladnom počasí sa končatiny skracujú. Zatiaľ, čo v teplom býva človek vyšší a štíhlejší. Stráca je chlpy. A tie, ktoré ostanú, sú jemnejšie a kratšie. Ako ochrana sa niektorým udržali len na hlave. Ja už ani to nemám. Píše sa tiež, že homo sapiens ich stratil kvôli lepšiemu sexu. Neandertálcov bolo celkom údajne asi 70 000. Iní tvrdí, že maximálne 10 000. No i ako inak... Ich miesto v evolúcii dodnes nie je isté. V minulosti bol vyčlenený i poddruh Homo sapiens neandertalensis, ale pretože bolo takmer isté, že sú našimi predkami. Dnes sa o tom veľmi pochybuje a vracajú sa veci k tomu taxónu Homo neandertalensis. Švédsky biológ a molekulárny genetik, nositeľ Nobelovej ceny Svante Paabo, analýzou DNA dokázal, že nie sme ich potomkami, že sú slepou vývojovou líniou a vyhynuli ako nezávislá homininná línia. Sú skôr našimi bratrancami. Jasne, napadá sa aj toto. Veľké množstvo kostolových pozostatkov, asi 300 kusov, nám umožňuje rozdeliť ich do niekoľko skupín. Prvou sú archaickí neandertálci, datovaní 220 až 127 000 before present. Taký bol napríklad objavený u nás v Ganovciach pri Poprade, polohe Hrádok. Píše sa o tom, že kamenársky majster Róm inak. Koloman Koky tu v roku 26 našiel travertinový vyliatok lepky ženského jedinca s kapacitou 1320 kubíkov. Datovaný je zhruba do 130 tisíc až 84 tisíc rokov before present. Pokiaľ sa nemýlim, dodnes je ešte v Pražskom národnom múzeu. Druhou sú podunajskí neandertálci, takí boli objavení napríklad v Šale nad Váhom, poprvýkrát v 61. roku pri bagrovaní piesku a potom časti tej isté lepky boli nájdené ďalšej časti v 93. a 95. roku, Štramberg v Českom Sliezsku, Moravský kras a tak. Treťou sú neandertálci ázijskí, ktorí boli v minulosti považovaní za prameň moderných ľudí. Tí boli napríklad objavení v izraelskom pohorí Karmel v jaskyni Mugaret et Tabun. Tam bola úplná kostra ženy. Ešte aby som to... Amut, jaskyňa Amut na brehu Tibereckého jazera, datovaná do 53 tisíc before present pred súčasnosťou. Ale najdôležitejšia z tohto neandertálca alebo z tohto typu neandertálcov je nález v hrobe, teda hrobový nález v jaskyni Šanidar v Iraku, datovaný zhruba do 60 tisíc rokov pred Kristom. Before present, ja sa to snad nenaučím do konca života, kde bolo pochovaných 9 neandertálcov zhrúteným jaskynného stropu. A viete, tam niekedy proste tie hroby vyzerajú ako prírodná nejaká menšia katastrofa. Jeden hrob bol ale zrejme úmyselný, pretože mŕtvola bola zámerne zasypaná asi 8 druhmi lúčnych kvetov, z ktorých 7 má liečebné účinky. Nevedza, starček, myší chvost. Ak je to úmyselný hrob, tak to by dokazovalo úctu k mŕtvým. A americký archeológ Ralph Solecki tento hrob nazval The First Flower People. A nielen to, že to je The First Flower People, ale ak to je úmyselný hrob, tak opäť tu máme zasa náznak úcty zomrelým, vieru nadprirodzeno, možno dušu. Toto Solecký aj nazval, že tu máte dokaz viery dušu ako takú. Podobným spôsobom pádom jaskyného stropu boli spôsobené v úvodzovkách hroby v uzbeckej jeskyni, jaskyni Tešiktáš. Štvrtou skupinou neandertálcov sú klasickí neandertálci. To je ten, ktorého poznáte z učebníc, ten, ktorý bol v roku 56 objavený vo Feldhofskej jaskyni v údolí Neandertal blízkosti Düsseldorfu. Tam amatérsky archeológ Johann Fulrod pozberal tie kostičky a keď ich proste opísal, tak ich veci odmietali, ako že to sú buď dementný rímsky legionár, mongol, kozák, či idiot, či kelt, no množstvo ďalších. Nikto nechcel uznať, že by to mohol byť nejaký predchodca dnešného človeka. Piatou, poslednou skupinou neandertálcov sú neandertálci datovaní do toho neskorého obdobia, 50-30 tisíc rokov before present. Títo sa už dočkali aj prvých migračných vln moderného človeka do Európy, ktorý sa s nimi možno aj krížil, čo dokazuje až 2,5%, možno dokonca 5% DNA krvi nielen Neafričanov, pardon, to som teraz špatne, prepáčte, ja si musím pomáhať textom, lebo inak zamýlim. No vidíte, teraz som sa zasa pomýlil. Krvi len Neafričanov, teda len Európanov a Áziatov. A vraj sme potedili po týchto neandertálcoch gén ryšavých vlasov. Ha, veľmi dobre viete, že starý zákon hovorí o ryšavých vlasoch, že to je znak s tým štýlom výnimočnosti ako takej. Dokazom kríženia sú nálezy kostier mladšia na portugalskej lokalite Lagar Velo. Po francúzskej jaskyni Saint-César bol objavený vôbec najmladší neandertálsky pohreb datovaný 34 tisíc before present. Poslední neandertálci boli zaznamenaní španielské jasiny Zafareja blízko Granady 27 tisíc before present a chorvátske jaskyni Vindija 28 tisíc before present. Dôvod ich zániku nie je doteraz jasný. Možno to boli klimatické zmeny, spojené s výbuchmi vulkánov. Výbuch Toby? Možno. Mohutná erupcia vulkánu Campi Flegrei, ležiaceho na západ od Neapola, ktorá vybuchla 39 tisíc before present. Možno to boli infekcie, nedostatok potravy. Možno vyhnuli veľké zvieratá. Asimilácia, či vyhubenie modernými ľuďmi, aj to sa uvažuje, že sme ich vyhubili my. Kto vie? Záverom, niektoré veci v potrave zdôrazňujú podiel rastlinnej složky, druhý naopak surový, netučný, surové, netučné červené meso, ktoré je vraj stráviteľnejšie ako meso pripravené teplnou úpravou. Predpoklad varenia sa nedá dokázať, aj keď to tam niekedy v učebnicách máte, že niečo také sa už tam objavovalo. Jedine, že meso získavali koristením mrcín a iných sporadickým lovom psov a koní. Sídli v jaskyných obydliach, hovorili svojim protojazykom, to zrejme áno, aj to sa často spochybňuje, pochovávali do zámerne vyhlbených jám v centrálnych častiach bežne obývaných jaskyň. Úplne nakoniec, nie sú našimi predkami, sú v ľudskom evolučnom strome odumretou ratolesťou. A poďme sa pozrieť na Homo sapiens. Kedy sa tento taxon nazýval Homo sapiens sapiens, a ešte predtým Homo sapiens fossilis et sapiens, či Homo sapiens sapiens recens. Dnes ostávame len pri Homo sapiens. Anatomicky to znamená moderný človek. Jeho pôvod sa v súčasnosti rieši aj pomocou DNA. Americký biochemik a molekulárny biolog Alan Wilson, ktorý sa okrem iného zúčastnil aj tvorby molekulárnych hodín, sa so svojimi doktorantmi Rebekou Kenovou a Markom Stonkingom rozhodol skúmať mitochondrie tehotných žien celého sveta. Mitochondrie to je niečo ako bunková elektráreň, zdroj energie celej bunky a dedia sa výlučne po materskej línii. Zobrali 147 vzoriek placent a zistili, že všetci pochádzame z jednej ženy, znamená z mitochondriálnej Evy, ktorá žila v subsahárskej Afrike v čase 280 tisíc, 140 tisíc rokov before present. Po kalibrácii 188, 134. Je to ale opticky kam? Tých žien bolo niekoľko tisíc. Pôvodná populácia nemala viac ako 3 tisíc ľudí. Najčastejšie sa ale uvádza asi stovka. Ich štúdia vyšla v januárovom čísle časopise Nature v roku 1987. To, že my všetci sme potomkami hypotetickej pramatky Evy, komentoval už známy biolog Sventa Pábo týmito slovami. Všetci sme vo svojej podstate Afričania. To len niektoré naše populácie krátkodobo obývajú aj ostatné kontinenty. Sme Afričania. Takto by sa dal charakterizovať monocentrický model pôvodu človeka, teória Out of Africa, ktorú vypracoval americký antropológ a špecialista na nerdálcov Erik Trinkaus a spolu s ním nemecký paleontológ Günther Breuer. Sme teda geneticky homogénnym druhom. Chromozomálny Adam chromozómy získavajú muži len od otca. Je datovaný obdobne, asi 200 tisíc, možno 142 tisíc before present. Ale tie obsahujú príliš málo informácií, aby sa dalo s nimi narábať tak, jak s tými mitochondriami. Napriek tomu Dawkins tvrdí, že ústredným našim predkom nebola žena, ale muž, čomu ho viedol výskum génov, majúcich afrických predkov. Všetkými týmito výskumy sa úplne vylúčila možnosť multiregionálneho, inak polygencentrického pôvodu moderného človeka. Čínsky, niektorí ruskí a iní vedci sú zasa proti a máte tu na divoké diskusie. V každom prípade dnes platí, že moderný človek vznikol náhle. Takže je možné usudzovať, že vznikol procesu vývoja s charakterom prerušenej rovnováhy. Znova, to, čo som vám minule rozprával, Stephen Gould. My by sme asi s kardinálom Korcom povedali zázrakom. Prešovná rovnováha, stáza, kardinál Korec, zázrak. Aby to neostalo jasné, tak vraj úlomky ľudských lemiek objavených v marockom Džebel Irhud sú staré 300 až 350 tisíc rokov. Čo by znamenalo, že človek potom vznikal na celom území Afriky. Nech je to ako chce. Homo sapiens potom Afriku opustil a osídil celý svet. Tá teória out of Africa je, zdá sa, správna. Dodajme ešte možné homo sapiens z Južnej Afriky, z Florisbadu. Nie je to ale šťastný termín, pretože prvý, kto Afriku opustil, bol už v čase asi okolo 2 miliónov rokov before present homo erectus, ergaster, už som vám to spomínal. Takže homo sapiens je druhým africkým emigrantom. Skúste mi povedať, že tam je niečo jasného v tej evolúcii. V čase asi okolo 90 tisíc rokov before present došlo k oddeleniu africkej a neafrickej populácii a neafrická odchádza do Levanty. To je východné pobrežie Stredozemného mora. Tu sa stretáva s tými azijskými neandertálcami. Miešajú sa? Možno. Možno ich neandertálci zastavili, pretože sa vrátili naspäť. Časť tých nešťastníkov pokračuje ďalej po brehoch Indického oceánu do Ázie, kde ich zasa asi totálne zdecimoval výbuch Toby. Homo sapiens osídl Európu zhruba asi pred 45 tisícmi rokov a vystredal tu neandertálcov. Kedysi najstaršími africkými lokalitami Homo sapiens boli kosti nájdené Richardom Leakym v roku 1967 v blízkosti etiópskej rieky Omo, lokalita Kibiš. Datované boli zhruba do roku 195 tisíc rokov before present a kapacita lebky bola 1400 cm krychlových. Inou etiópskou lokalitou je jediná Herto na rieke Avaš, kde boli objavené orezané ľudské lebky. Prvé pohreby anatomicky moderného Homo sapiens. 160 až 150 tisíc before present. Prvé pohreby. Herto. Pamätajte si. Africký Homo sapiens mali robustnú, ale štihlú postavu. Výška asi 160 cm, váha 50 až 80 kg, lebičná dutina 1000 až 2000 cm kubických, priemerne ale 1300. Jedli veľa rýb. Mekyšov dokázali svoju činnosť plánovať, o čom svedčia doklady lovu, a začali sa venovať umeniu. To sa napríklad hľadá v rytinách geometrických obrázcov, takové čiaročky, ležaté krížiky, na okrových doštičkách datovaných do roku 80-50 tisíc before present a objavené v juhoafrickej jaskyni Blombos, to je asi 300 km od kapského mesta. Nálezí Homo sapiens je naozaj strašne veľa. Aj pri austrálskom jazere Mungo, tá niektorí austrálskí veci hovoria, že my, Austrálčania, sme vznikli práve z nich a nemáme nič spoločné s tými, ktorí tam prišli. Prečo do Európy došli tak neskoro? Možno tu bola veľká zima, ten glacial vírm. Možno tu boli schopní neandertálci, ktorí ich odrazili. Kto vie? Ale asi okolo 50 tisíc pred Kristom začala vysychať Sahara a v Európe, aj keď tu bola fakt veľká zima, bolo potravy dosť. Neopakuje sa dneska nejak podobná situácia sa za iných podmienok, ale takisto, tak trošku. Bola tu zima, ale zasa interglaciál, má rôzne výkyvy, to znamená, že ja som teraz to dosť pomiešal, už som asi unavený, príliš dlho rozprávam, glaciál má rôzne výkyvy, o čo si lepšie bolo to na oblasti dnešného južnej časti Európy, potom sa objavili prví ľudia dnešného typu datovaní do roku 43 tisíc rokov before present na lokalite Kromaňon, a hovorí sa im teda Kromaňonci. Sú to teda prisťahovalci. Ich kultúra sa volá Orinasien, podľa jaskinky Orinas, a naplno sa venujú umeniu. Napríklad reliefná rezba človeka z mamutoviny už je známa z Geisen klostoru. Prvé Venuše, napríklad Hohlefels a tak ďalej. Z množstva lokalí treba spomnúť jaskyňu Kvazek v blízkosti Nazareta, kde boli nájdené kostry 115 až 92 tisíc before present a jaskyňa Mughret Eskul na vrchu Karmel, kde bolo úmyselne pochovaných 10 ľudí, datovaných 120-80 tisíc before present. To boli tzv. Homo sapiens palestinus. Rabky nesú znaky neandertaloidné i sapientné. A tak mali to dokázať, že moderní ľudia pochádzali z neandertalcov. Veľa homo sapiens je v Maroku a najstarším v Európe je potom Peštera Duase, jaskyne s kostiami v Rumunsku, kde boli v roku 2002 objavené kosti z čas 38 tisíc before present. V Európe lavili sobou, koní, menej mamutov, nadiaľe sídli v jaskyniach, stavovali si otvorené sídliska. Najstarším u nás napríklad sídliskom je sídlisko Barca pri Košiciach. Už som vám spomínal, nástroje sa nazývajú archeologicky Orinasien, ktorý je pre anatomicky moderného človeka v tých čas proste typický. Je to prvá panevropská kultúra a bola definovaná aj francúzskym katolickým kňazom a archeologom Henri Breillom. Kulminovala v roku ten Orinasien 37-33 tisíc before present. A potom 34 a 23 tisíc before present nasledoval Gravettien. V strednom Podunaji tu asi žilo zhruba asi 20 tisíc ľudí. Kromaňonci vyzerali úplne iné ako neandertálci. Na rozdiel od nich sú vysokí až 180 cm štíhli, proste sú iní. Z toho času sú známe aj najstaršie jaskyne kresby na svete. Boli objavené v jaskyniach Fumane, nedaleko Verony a Chauvé vo Francúzsku. Okolo roku 22 tisíc začína posledné maximum zalednenia. Ľudia Gravettienu používali oštepy, prvýkrát sa objavuje luk, lovili mamutov, ale v južnej Európe hlavne jeleňov. Stávali si chaty, poznali oheň, z veľkého množstva lokalít je nutné spomenúť hlavné skalný previs Kromaňon. Po Gravettienu nasleduje Magdalénien a ja už som mal končiť, čak to je hrúza ma počúvať. Ja to radšej nikdy si ani nepustím, lebo to je strašné. Z tých madlenských poznáte určite. Oni žijú v jaskyniach, na otvorných sídliskách, nádherné jaskyne, Malby, po francúzske Lascaux, to poznáte. Španielské Altamira, no, množstvo krásnych záležitostí. No a po nich potom začína niekde na sever Afriky hrozná katastrofa. Poľnohospodárstvo. Americký kultúrny antropológ Marshall Sahlitz napísal, že ľudia starší doby kamenej si žili veľmi dobre. Nemuseli pracovať, mali pestrú stravu, viedli bohatý spoločenský život, mali veľa voľného času a vraj zažívali minimum násilia. Kto vie? Ale od okamihu vzniku poľnohospodárstva sa vraj ich životná situácia neustále zhoršuje. Človeka si podľa izraelského historika Yuvala Noaha Harariho skrotili rastliny. Jared Diamond zasa napísal, objav poľnohospodárstva bolo najväčšou chybou v histórii ľudského pokolenia. Veď telo máme adaptované na zber a lov a teraz sa musíme trápiť prácou. Krásne to vidno na vývoji pravekého osídlenia Ohalo na brehoch Kalilejského jazera. Koniec doby ľadovej, 14 tisíc, 12 tisíc before present, je na rozdiel od Európy, kde dochádza k oteplovaniu, oblasti Blízkeho východu od roku 12 800 prevázaný prudkým zhoršením klímy a doterajší zberateľský a lovecký Eden, raj, sa mení na nutnosť poľnohospodárskej práce. Je sa veľa škrobu, kazia sa zuby, choroby, lovec nikdy netrpel cukrovkou. Druhého stupňa, moja choroba. či vysokým krvným tlakom. Bolo nám to poľnohospodárstvo treba? Odpustie. No a nakoniec by mala odznieť odpoveď na otázku, ako sa tu človek objavil. Nedočkáte sa. Nepoviem to. Nikto to v podstate nevie. Dodnes to nie je jasné. Treba tu hneď zopakovať myšlienku pápežskej biblickej komisie zdieľať, čo je človek, ktorá v podstate platí pre modernú, súčasnú evolučnú biológiu. Sveté písmo predstavuje dejiny zmluvy a v nich nič nie je predvídateľné. Tieto dejiny sú skôr podivuhodným zjavovaním nečakaného, neuveriteľného, zázračného a dokonca nemožného z pohľadu ľudí. Presne takto sa dá charakterizovať proces evolúcie a nám neustáva nič iné, ako nad tým žasnúť. Svet aj my naozaj nesme samozrejmosťou. A evolúcia nemá uzatvorený a predom daný charakter. My napriek tomu, že sme tu žiadaní a nesme tu sami od seba, iba vďaka vývoju nejakého živočícha, ako povedal pápež Benedikt XVI, nejakým náhodným a bezvýznamným produktom evolúcie, sme naozaj nemuseli vyzerať tak, ako vyzeráme. Vôbec nie. Podľa amerického teológa Hota, Boh evolúcii umožňuje nekonečnú množinu možností vývinu. Je to bytosť, ktorá zhora ťahá svet k budúcnosti. Napriek sebavedomému presvedčeniu niektorých biológov, že darwinizmus dokáže všetko vysvetliť, až potom treba žasnúť, sme podivuhodným a tajomným zázrakom. Chválim ťa, Pane, že si ma utvoril tak zázračne, hovorí Žalm 139, verš 14. A ako zázrak sme sa pravdepodobne na svete aj objavili. Nielen tvarovo, ale aj z hľadiska času. Ak má nielen Flegler pravdu, že Darwinov gradualistický mechanizmus evolúcie má pri vzniku nových druhov problémy, a my sme sa tu aj tak objavili, tak potom zrejme cestou mechanizmu prerušovaných rovnováh, čo sa môže, našimi slovami povedané, rovna zázraku. A kto bol náš predchodca? Homo ergaster? Acesor? Heidelbergensis? Alebo zatiaľ nejaký homine neobjavený? Nik presne nevie. Ak sme vznikli v prechode, v čase prechodu z jednej stáze do druhej, ktorý trvá niekoľko tisíc rokov, sú nám rôzni homini treba? Prepáčte, trošku... Teraz, sú pre našu existenciu nevyhnutelne nutní? Teraz poviem, mohli sme sa tu objaviť odrazu ako úplne nový druh? A čo nás charakterizuje ako ľudia? Prečo sme prežili my a nie napríklad neandertálci? Človeka robí človekom artikulovaná reč. Na počiatku bolo slovo. Platí absolútne. Ďaka objavenej jazyke v Sima de los Huesos sú nejaké základy reči predpokladané už okolo roku 400 tisíc before present. Ale ako začínajú? Až po roku, ale skôr sa myslím, že to je neskôr okolo 200 tisíc. Ako úplne artikulovaná vlastná až vyspolujeme modernému človeku. Človek sa stal človekom vďaka kognitívej poznávacej revolúcii, ktorá spočíva v schopnosti oznamovať si veľké množstvo informácií. Predávať si informácie o abstraktných skutočnostiach, napríklad o duchoch kmeňa. To píše izraelský historik Harari. Homo sapiens má väčšiu schopnosť inovovať a predávať si nápady. Viac komunikoval, preto sme človekom. Dôležitým momentom je pochovávanie mŕtvych. Sme homo religiosus. Inými slovami, uvedomujeme si sami seba i svoju smrteľnosť. Pochovávali už neandertálci. Možno. Často to bolo vďaka padnutým stropom jaskyň. Možno. Nie umyselné, ale možno umyselné hroby. Prvým hrobom anatomicky moderného homo sapiens bol hrob Herto, už som spomínal. Ďalej to bola kultúra, ale je isté, že ju máme iba my. A čo to kultúra je? Existuje viac ako 200 definícií a žiadna z nich nie je vyčerpávajúca. Často si pod ňou predstavujeme všetko, čo sa učí, ale učia sa aj šimpanzi. Majú teda kultúru. Nezabudnutelne to vraj povedal účastník Krymskej vojny anglický polný maršál Lord Raglan. Kultúra je jednoducho všetko to, čo robíme my, ale opice nie. Jednoduché, že? Pod pojmom kultúra si predovšetkým predstavujeme abstraktné myslenie a umenie, to také, výtvarné i počiatky hudby a tanca. Ale viete, že slony vraj vedia kresliť? Sme ľudia tým, že chápame čas? Zvieratá čas nevyjadrujú. Úplne nakoniec. Evolúcia neskončila. Dnes sa hlavne prejavuje v kultúrnom aspekte. A tá sa navyše ešte neustále zrychluje. Bohužiaľ je sprevádzaná škodlivými ochoreniami. Richard Leakey o tom píše. Nie sme animované automaty riadené diktátom génov. Boli sme počatí v živočišnej ríši, ale v ľudí sme dospeli pod vplyvom kultúry, ktorú sme si sami vyvinuli. A úplne nakoniec nezabudnime na slová profesora Kováča, že každý, kto má jasno v tom, ako evolúcia funguje, žije v sebe klame. A slová kardinála Avery Dallesa, nech sa nám, ale z toho všetkoho nevytratí náš pán. A zasa to moje obľúbené, komu sa to zdá málo alebo príliš mnoho, nech mi odpustí. Komu to však stačí, nech neďakuje mne, ale nech zdáva so mnou vďaky Bohu. Amen. Slova svätého Augustína. A úplne nakoniec obrázok Homo sapiens.